Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 22 соковіка. У такі ж день 1874-го на пляцовках клуба по крикеті і бейсболі на Стейтен-Айленде пройшов перший матч у теніс. Літерально за місяць до гэтай події був запатентований корт як пляцовка для гэтай гульні.
Нагоднік.
22 соковіка 1895-го у Парижі відбулася перша демонстрація кінофільма для вузкого кола сяброў. А калі дакладней, дык гэта было на конференції, присвеченій развіццю французской фотопромисловості. Глядачам показали коротенькую стужку «Выход рабочих з фабрики Люмьер», а незадовго до гэтага французы Луи і Агюст Люмьера атрымалі патент на вынайдзены імі апарат синематограф. Аднак днём нараджэння кіно лічыцца 28 снежня таго самага 1895-га. У той дзень у падвале парыжскага гран-кафе на бульвары Капуцынак гэты ж фільм адкрыў знакаміты першы платны кінасеанс з 10 фільмаў.
Нагоднік.
22 сакавіка 1907-га на вуліцах Лондона з'явіліся першыя таксі з лічыльнікамі. Уласна, тады і нарадзілася сама назва гэтага віду транспарту – таксіметры. Ад французскага слова «такса» і грэцкага «метрон» – гэта адпаведна плата і вымярэння. Потым назва, вядома ж, скарацілася да таксі. Ну а самі лічыльнікі ці таксометры пазбавілі кіроўцаў і пасажыраў ад спрэчак на конт платы за паездку.
Нагоднік.
22 сакавіка 1967-га была заснавана кампанія «Дэу». Па-карэйску гэта азначае «вялікі сусвет». Кампанія з'яўлялася адным з найбуйнейшых паўднёва-карэйскіх кангламератаў, але ў 2000 годзе была ліквідаваная карэйскім урадам. Кампанія «Дэу» займалася вытворчасцю электронікі, бытавой тэхнікі і аўтамабіляў.
Нагоднік.